35-ші тірік.
Әйгілі кетбұғаның ақсақ құланынан бастап, керей елінің даңғайыр күйшісі бай жігіт пен найман ішіне көп тараған нарбота күйлерінен атап-атап бірнеше күй шертті. Қайың сауған, нар идірген, топай торы, көк төбет, сар өзен күйлерін кемеліне келтіре жақсы шабытпен орындап берді. Мұрзатай күйірғағы сағаға жетіп алқымданғанда болмаса, перне бойын сығалап жатпай көбінесе қарсы алдында жігітті қапыда қиналғанына масайрап отырған Назымға қарап тартады. Сен ғой, мен осы күйге түсірген. Сенің Назың ғой. Сол сын мен Наздың аяқталар, бітер күні қашан дейтіндей. Әлді келген салал саусақтар әр пернен тапжылмай дәл басып, ортекедей ойнаған оң қолына көз ілеспейді. Соңғы күй аяқталғанда жігіттің өзі де қара терге түсіп, қара домбыраның да бар сөлін сығып алғандай болып еді. Үлкендер туылдасып, Мырзатайды алқаған мадақ сөздер айтып жатыр. Бәрекелді, ой, өркенің өссін шырағым. Әке көрген оқ жанат деген осы. Борекеңнің өзі де домбырашы ғой. Баласына да қонған екен дескен лебіздер естілді. Жарайсың, Мырзатай. Сені жұрт алдында бір терлетейін деп едім, сүрінбей-ақ жеттің, деді Назым оған ойнақылана қарап. Жігіт жүзінен шалқыған нұр байқалады. Оған басқа жұрттың алқыған алғыс батасынан көрі Назымның осындай бір ауыз жылы сөз әлде қайда қымбат тәрізді. Осыдан кейін жол соқты боп шаршап келген адамдар қостарына тарап тынығуға қам жасаған. Қабанбай шатырына қайтар жолда өзен бойын жағалай қонған жасақ қостарын аралай жүрді. Қасында Майсара бар. Қырқында қайта құлпырған, көңілінде назы бар ерке әйел. Оның қолын күйеуінің иығына артып, бүгін бір ерекше қылық танытып келеді. Айтылмаған өліараның кезеді, бірақ құс жолындай созылып келе жатқан, жағалаудағы мыңсан от төңіректі самаладай шарқ етіп тұр. Біздің Назымның не білген ойы бар. Мырзатайды осылай азапқа салып жүре бермек пе, деді Қабанбай, жүрісін сәл баяулады. Өзің ғой, ол қызды шол жаңдатып өсірген. Елдің 20-ға келген ондай қыздар баяғыда ұзатылып кеткен, дейді Майсара. Сонда не, Назымды не істеп тұр? Әлде уағда байласқан басқа адам бар ма екен? Болған, деді Майсара. Биылға дейін қарайлап келген сол ғой. Бірақ ауыл арасы алыстаған соң ол жігіт уәдесінен айнып кеткен. Көңілі енді суитын шығар. Кім ол? Назымды налтып, сырт айналып жүрген. Қабанбай кенет ашу шақыра Майсараны бүркіттей бүріп өзіне қаратып алды. Барақ Сұлтанның ортаншылы Бөкей. Ана жылы ұлтауда іргелесе отырғанда біздің ауылдан шықпаушы еді. Сол кезде Назыммен сөз байласқан ба қалай? Бірақ ел іргесі бөлініп, көзден кеткен соң көңіл құбылмай тұра ма? Бөкей биыл көктемде Әбілфейіз Сұлтанның қызы Айымбекеге үйленіпті. Дұрыс болған. Бетінен жарылғасын, деді Қабанбай, әлі де сабасына түсе қоймай. Көрдің бе? Төренің өлі жатқаны қара қазақты менсінбейді. Олар өз ғанын артық санайтыны сонша, көзі қарайғанда немере шөбірі қарындасын алудан да тайынбайды. Хан тұқымы неге асып бара жатыр дейсің? Тым құрса қазақтың жет атасын сақтамаған жетесіздігінен, дегенде батырдың даусы қаттырақ шығып кетті. Дабырламаш, біреу-міреу естіп қап жүрек, деп Майсара басу айтты. Ал Мырзатай жақсы жігіт. Назым үшін жанын сүгі бар ғой айналайын. Байқыс балаға менің де жаным ашиды. Ендіше Назыммен сөйлес. Батыр былайтаман жүре. Қараның бәрі Қабанбай болмаса, төренің бәрі Абылай емес. Заты төрекен, деп құртылыпқа мөңірегенін қойсын. Берісі бес байыз, арысы қазақта Борекеңнің алдына түсетін кім бар? Уәде Құдай сөзі. Көп сөзді қойып, осы жорықтан қайтқан соң қызыңды құтты орнына қондыратын бол, деп біразға дейін үнсіз келе жатты да өзімен өз тілдескендей, шіркін, Абылайдың кемеңгерлігі сол ғой, Қатын дегенді үйірмен қазақтан, қалмақтан, қарағалпақтан алса да, төренің қызына жүгірген жоқ. Шын асылдың төреде емес, қара халықта жатқанын біледі ол деді. Бұлар көзге түспеуге тырысып, қалың әскердің арасымен үнсіз жүріп келеді. Оннан бестен қос-қосқа бөлінген сарбаздар әлже жата қоймапты. Су жағалай тігілген қос, абылайша ит арқадан ине шаншар жер жоқ. Біреулері шәугімдерін оттан түсіріп, шай ішуге кірсе, енді біреулері жанған оттың жарығында алқа қотан жайғасып алып, әңгіме соғып отыр. Отбасындағылар бірін-бірі анық көргенмен түн қараңғылығында таяу келіп тұрған бұл айқ адамды байқамайды екен. Қабанбай сондай бір топтың қасына жақындап, әңгімелеріне құлақ тосты. Үстіне көне тұз көбей киген егде сарбаз өзін анталай қоршаған жас жігіттерге басынан кешкен әлде бір хикаясын баяндап отыр. Қалғандары соның аузына кіріп кетердей өліп өшіп тыңдап отыр. Былайша егде сарбаздың түсі таныс сияқты, бірақ қанша ойланса да аты жөнін есіне түсіре алмады. Қабанбай жүре бермек болып бір оқталды да, кенет сөз арасынан өз атын естіп қалып қайта іркілді. Түн тастай қараңғы, күні бойы сіркіреп жауған жаңбыр енді ғана толастаған. Түнде келіп ықтаған жеріміз жартылай құлаған күмбезді бейді. Күздің қара суығы өңменімізден өтіп барады, деді жаңақ сарбас. Бір мезетте қолбасымыз Қабанбай батыр, жігіттер, бір екеуің барып маңайдан отын тауып келіңдер. От жағып киім кептірейік, ыстық ас деп шейік, деп бұйырды. Атап айтпаса да бұл сөз қарсы алдында отырған біздің Баймұратқа қаратылғандай болып еді. Қабанбай мен Майсара әңгіменің қызығына елтіп отбасына жақындай түсті. Не де болса ақырына дейін тыңдауға бекінген. Жүр, берік бол, бірдеңе тауып берейік, деп Баймұрат орнынан көтеріле берді. Егде сарбаз әңгімесін жалғастырып, мен болсам Баймұраттың атқосшысымын. Құлқым соғып тұрмаса да амалсыз лестім. Сыртқа шығып маңайды шолып қарасақ, таяу арада тіске шұқыр ештеңе байқалмайды. Айнала селеуден басқа ештеңе өспеген тақыр дала. Мана жол жөнекей көріп қалғанбыз. Остан жарты шақырым жерде айналасын шарбақпен қоршаған бір көне зират тұрғанды. Амал жоқ, солай қарай бет алдық. Мөлшерлі бейітті тез тауып, қурап тұрған тоқыма шарбақтың бір шетінен сындырып ала бастадық. Баймұрат қопарып алған талдарын бері тастап, мен бақшалап буып жатқанмын. Осы мезетте Құдай басқа салмасын, бір сұмдық оқиға болды. Кенет ортадағы ескі бейіттен өлдеген шыңғырған бір жаттау шыққандай болды. Іле шала түн-түнектің арасынан кебінін сүйреткен бірнеше әруақ ағараңдып шыға келді. Мен тілім байланғандай өне бойымнан әл кетіп сілейіп тұрып қалған. Сол сәт арғы жақтан, «Әй, дінсіздер, тірі дүниені тауысып болып енді өлікті тонайын дедіңдер ме? Құдайдың қаһарына ұшырамай тұрғанда тез кетіңдер бұл арадан», деген қорқынышты үн естілді. Мен қолымдағы жіпті тастай салып тұра қашпақшы болып едім, бірақ екі аяғым шегеленіп қалғандай орнымнан қозғала алмадым. Ал Баймұраттың ойына ештеңе келетін емес. Алдаспанның қынабынан суырып алды да, «Қайткейін, о несі? Өлген әруақ сен түгілі, тірі Қабанбай үсіп өлейін деп жатыр. Осы арада қылышқа туралайын демесеңдер, әттеріңді қысып көрлеріңе барып жатыңдар», деп әлгі әруақтарға тұрам тұлғаны. Мен сонда ғана есімді жидім. Әруаққа да жан керек екен. Жаңағы әппақ сұлбалар лезде көзден ғайып болды. Біз алған отынымызды асықпай болып манағы орнымызға қайтып келдік. Келсек ескі күмбездің іші дуылдаған күлкі. Мен есіктен кіре бере көрген сұмдығымды аптығып айта бастап едім, жолдастарымыз одан әрмен дәуір қысты. Болған оқиғаны олар өзімізден де жақсы біліп тұр. Қабанбай орнынан тұрып, Баймұратты құшақтай алды. Бәрекелді бауырым, бұққа бабаңа тартқан нағыз батыр екенсің. Өлген әруақ сен түгілі тірі Қабанбай үсіп өлгелі жатыр депсің ау. Мұнауың бір айта жүретін сөз болды деп, жас батырдың маңдайынан сүйді. Сүйтек, оқиға былай болған екен. Сол топтың ішінде Керей Жәнібек батырда бар болатын. Баймұрат пен Жәнібек құрдас, екеуі қатты ойнайтын. Біз отынға баруға қамданғанда Жәнібектің ойына да бір қулық кірді. Ескі беттен басқа жерде отын жоғын сезеді. Баймұратты қорқытпақ болады. Сол ойын қолбасыға айтқан екен. Жастарды сынақсы келген қабекенде қарсы болмапты. Сонан соң Жәнібек қасына бір-екі жолдасын ертеді де, бізден бұрынырақ барып көйлек дамбалдармен ағараңдап жаңағы бейітке жасырынады. Әруақ кейпінде бізді шошытпақ болған солар екен. Міне жігіттер, батыр деген атқа ие болу үшін осындай талай сыннан өтуге тура келді. Енді ойлап отырсам, сол кезде Қабанбай 40 жаста, ал Баймұрат 25-ке әлі тола қоймаған. Қолбасы жымиып күлді де, тықырын сездірмей кейін қарай бұрылып кетті. Ананың айтып отырғаны шын ба? Қандай қорқынышты, деді Майсара қатарласа беріп. Шын болғанда қандай? Бәрі қаз қалпында, деді Қабанбай. Сен ұмытып қалғансың ғой. Әйтпесе, бұл әңгіме кезінде арқадағы бүкіл елге тарап кеткен Баймұраттың алғаш әруағын асырып атын шығарғанда осы оқиға. Сөз әлпеттеріне қарағанда жаңағылар Баймұрат жасағындағы төрт ұл жігіттері сияқты. Қабанбай жаңағы берік бұл атты сарбазды да енді есіне түсіріп келеді. Қайда, одан берде 15 жылдай уақыт өткен шығар. Сол жолы іріктелген 40 жігіт Ұлытаудан аттанып Жетісуда қалмақтардан жылқы алуға келген. Жортуыл кезінде күздің қара суығына ұрынып, көп қиыншылық көрген. Баймұраттың жаңағдайсынан өткені бәрі рас. Әйтсе де сол жол сапарлар сәтті болып еді. Іле бойында жатқан қалмақтардың бір қос жылқысын түп көтере айдап кеткендері есінде. Құдауында бұл дүниеде еш нәрсе де ұмытылмайды екен. Баяғыда естен шығып кеткен болымсыз оқиға міне қайта жаңғырып, жастарға жалғасып отыр. Қабанбай мен Майсара аламан әскердің кешігі қосын аралап, тағы біраз жүрді. Қолбасын ойлағаны, көпшіліктің көңіл ауанын, ұзақ жүрістің қалай әсер еткенін білу тұғын. Шүкір, сарбаздардың рухы көтеріңкі, алыс жолға бой алдырмаған секілді. Демек аламандар қанша қашық шұғыл жүрсе де жорық мұратын жақсы сезінетін сияқты. Әйтсе де мына қарайған халықтың жай саяхат үшін келе жатпаған тағы да белгілі. Алда жасанған жау. Бүгін жең саңсап желпініп отырған талай жас осы сапардан қайтпай алыс өлкеде жер жастануы мүмкін. Иә, солай болар хақ. Оған амал бар ма? Құрбандықсыз, шығынсыз, оңайшылықпен келетін жеңіс жоқ. Қабанбайдың ендігі міндеті шамасы келсе әр сарбазды сақтау, құрбандықты мүмкіндігінше азайту. Бұлар шатырға қайтқанда шығыстан жарты шеке айту, үркір төбеден ауып қалған. Мұндағылар оны күтіп отыр екен. Алдағы шолғыншы топтан жаушы келіпті. Еспенбет бастаған ер таул тобы созаққа еш кедергісіз кеше барып кірген көрінеді. Жол ашық. Жаңа қорған Түркістанға дейін қауіп жоқ деседі. Арыстың бергі бетіне топталған ұлы жүз жасағы арқадан қалың қол аттанғанын естіп тағатсыздана күтіп отырса керек. Жақсылыққа бар қолбасының көңілін орнықтыра түсті. Ол ертең таңсәріде жорық дабылын қағуға жарлық берді де Майсараны ертіп шатырына қарай бет алды. Қалың қол созаққа көп аялдаған жоқ. Қаратауды көктей өтіп, төте жолмен күнгейге асып түсті де Түркістанның қыр желкесінен шықты. Бірақ Қабанбай қалаға әскер кіргізбеді. Астананы түстік жерден жанап өтіп, қосынды тау бөктеріндегі от өрісі мол өзен бойларының бірінде қалдырды да, өзі қасына біраз адам ертіп, Әбілмәмбет ханға сәлем беріп қайтты. Хан ордасы биыл жайлаудан ерте көшіп түсе де, алда әлдеқалай заман болады деп ақ сарайға кіруге асықпай, қала сыртындағы кең жазықта киіз үйде отыр екен. Әбілмәмбеттің биылғы жоңғар жорығынан қатты секем алып, абыржып отырғаны мәлім болды. Тек арқадан аттанған қолдың анық хабарын естіген соң ғана жүрегі орнына түскен түрі бар. Ұлы хан қанша сыр бермейін десе де, ордаға Қабанбай батыры кіріп келгенде, қуанышын жасыра алмай, орнынан атып тұрды. Қолбасы тәртіп бойынша, армысын хан ием, байтақ қала Түркістанға қалқан боп, қасиетті сырдың бойын жаудан тазарту үшін, орта жүз әскері құзырыңызға келіп тұр деп, оң қолын көкірегіне қойып тәжім еткен. Бірақ Әбілмәмбет бұ жолы салтты сақтап тұра алмады. Қос қанатын жайған күйге Қабанбайдың мол құшағына сүңгіп кетті. Аман есен жеттің бе дарабозым, аламан әскер қалай, алыс жолда арып шаршаған жоқсыңдар ма деп сұрақтың астын алды. Ат армасын, азамат талмасын деп, әдейі жай жүріп келді қан ием. Аламан әскер бабында, ұрысқа бүгін кіруге де әзірмін деді Қабанбай. Бәре келді. Екітімен әскер қазақтың қолына көптен түспеген күш қой деп, Әбілмәмбет хан алтын таққа қайта барып отырды. Қолына асасын алып, мысасына мінседе өңіндегі мерейлі қуаныш әлі тараған жоқ. Қала ет әлгі, ертегілерде қанатымен дауыл соқтырып, жер түбінен ұшып келетін самұрық құс болушы еді ғой. Оның келуін бастарына қауіп төніп, жаны қыл үстінде тұрған балапандары асыға күтпейтін беді. Мұндағы ел үшін сенің бұл келісің сол самұрық құстан бірде кем болған жоқ деді ағынан шарлып. Рахмет хан ием, қолдан келген аянып қалмас біз деді Қабанбай. Өз қалдарыңыз қалай, бұ жақтан не қарекет боп жатыр? Әбілмәмбет хан көңіл жұбанарлықтай мәнерлі ештеңе айта алмады. Сол бұрынғы жағдаяттар, өткен қыста Ташкент пен Сайрам төңірегіндегі ұлы жүз рулары Қоқан әміршілерімен астасып, осындағы жоңғар әкімдерін қуып жіберіп, екі қаланында бірнеше ай қолдарында ұстаған екен. Биыл көктемде келген жазалаушы ойрат түмені қазақ жасағын көп шығынға шұратып, батысқа қарай айдап тастапты. Ташкент пен Сайрамды қайтарып алумен ғана тынбай, енді Түркістанға қауіп төндіріп тұр. Елші күйзеліс үстінде, ойрат қолы жүрген жолын өртше жайпап, қазақ ауылдарын аяусыз тонап жатқан көрінеді. Қабанбайдың бір аңғарғаны Әбілмәмбет ашып айтпаса да, жоңғар жорығының бұлайша қабындап кетуіне Төле биді кінәлайтын сияқты. Жалпы қазақтың аттансын күтпей, асығыстық жасады. Хан ордасымен ақылдаспай, Қоқан бегі әбдікерімге арқа сүйеймін деп, жатқан жыланның құйрығын өзі барып басты. Енді міне не болды? Әбдікерім өлген соң оның орнына отырған баба бек ойратқа сатылды да, қазаққа тағы да апат алып келді. Қазір ұлы жүз батырлары арыс бойында қайтадан қол жинап жатса керек. Амал жоқ, Түркістандағы хан ордасын қорғап тұрған шапырашты Наурызбай мен Сергелі Тілеуке батырдың мыңдықтарын да сонда жіберуге тура келген.